svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav v novem delu naše svetovalnice. Četrtek je in danes smo se odločili pozornost posvetiti podjetnikom, obrtnikom. Govorili bomo o javnih spodbudah za podporo podjetništvu. V studiju lepo pozdravljam magistrico Lariso Vodeb, ki prihaja iz obrtne zbornice in je specialistka za mednarodne projekte, vodja Evropske unije za programsko skupino. Torej, lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro in lepa hvala za povabilo.
Ta sistem javnih spodbud, o katerem bova govorila v nadaljevanju, za podporo podjetništvu je kar kompleksen in morda za začetek, kako se to kaže, na kakšen način se izraža. To so različne oblike podpor in tudi različni prejemniki. Mogoče za začetek, kakšni so osnovni elementi tega sistema?
Da, drži, ta sistem je res zelo zapleten in če pogledamo z vidika podjetij ali pa inštitucije, ki si želijo pridobiti ta tovrstna javna sredstva, se to kaže ta zapletenost v smislu velikega števila različnih financerjev. Ti financerji lahko prihajajo z lokalne ravni, z nacionalne ravni, so tudi na ravni Evropske unije. Potem je treba izrazito poudariti, da gre tudi za različne oblike podpor, se pravi, ne gre zgolj samo za finančno podporo, ta podpora je lahko tudi v smislu koriščenja določenih storitev, izobraževanj, usposabljanj. Potem najbolj poznano je, oziroma vsi bi si želeli subvencije ali v angleščini se to imenuje granti, se pravi nepovratna sredstva, je pa treba izpostaviti, da to je samo en majčken del oblik, da poznamo tudi povratne oblike sredstev in posebej na področju podjetništva so začele te prevladovati, ker je tudi pritisk Evropske komisije, da se podjetništvo financira iz povratnih ali pa lastniških oblik pomoči. Potem seveda je tudi kompleksno se kaže v to, več ali manj vsak podjetnik ali pa posameznik, inštitucija ima v glavi projekt. Poznamo pa različne oblike projektov in projekt vedno definira financer. In z večine gre za projekte razvojno-raziskovalne narave, so tudi investicijski projekti, projekti, ki se nanašajo na področje razvijanja človeških virov. Se pravi, tukaj je ponovno nek širok spektr različnih projektov. Ne? In tisto, kar mogoče zapleteno še dodatno pokaže podjetjem, je ta relativna dolgotrajen postopek procedure odločanja. In zato je tudi, bom rekla, pomembno, da tisti, ki to vrstna sredstva želi pridobiti ali pa kandidirati, da zna zelo dobro umestiti svoj ali pa planirati svoj investicijski cikel s ciklom javnega financiranja.
Torej, konkretno rečeno, ne gre tako, da bi lahko nekdo rekel, naslednji mesec bomo gradili novo proizvodno fazo, v halo potrebujem sredstva in jih pričakujem v tednu dni.
Točno tako. To je največkrat, dobim jaz na zbornico to vrstno vprašanje in mi je vedno hudo, ker moram reči, to ni realno pričakovanje. Če želite javna sredstva takoj, se boste morali žal poslužiti komercialnih virov. Če pa želite kandidirati oziroma pridobiti javna sredstva, bo pa to morate imeti v glavi, da najmanj seveda zavisi od različnega razpisa, ukrepa in tako naprej. Ampak tam nekak 6 mesecev je najmanj, bo rekla, najkrajša možna procedura za pridobitev tovrstnih sredstev. Seveda tudi zavisi od višine in tako naprej. Ampak rečemo tisto, kar bi si vsi najbolj želeli, nek denar za podjetniško investicijo, 6 mesecev je skoraj da minimalno.
Omenili ste komercialne vire in tudi zdaj že to morda razliko, ena izmed njih, ta dolžina, pa cikel, pa tudi opozorili na to, da je dobro umestiti v poslovni cikel vse skupaj. Kaj je še morda kakšna značilnost javnih spodbud v primerjavi s komercialnimi viri?
Ja, to, kar se vse našteli, popolnoma drži in jaz bi posebej izpostavila to, da ko govorimo o javnih spodbudah, to v bistvu pomeni redistribucija davkoplačevalskega denarja. In ravno iz tega vidika je potem potrebno imeti v glavi, da pri tej redistribuciji davkoplačevalskega denarja so pomembni ne zgolj finančni vidiki, ampak včasih so pomembni tudi nefinančni vidiki za pridobitev tovrstnih sredstev. Komercialna sredstva seveda bazirajo, odločitev bazira na finančnih vidikih. Tukaj pa je včasih zelo pomemben kriterij, ki je, bom rekla, mogoče zelo neotipljiv, ampak mora prijavitelj tudi znati prikazati v svoji prijavi, kako doprinaša k ciljem določene politike. Seveda rečemo, če ima nek projekt z področja raziskovanja, kako tista raziskava doprinese k ciljem, ki jih država želi doseči. In s tem hočem povedati, da je temeljna razlika ena od poleg dolgotrajnosti tudi ta, da se znajo te prijave posebej z vidika podjetij, da jih razumejo kot izrazito obsežne, kompleksne in mogoče zelo birokratske. In od prijavitelja zahteva, bom rekla, tudi sposobnost razumevanja strateških dokumentov posameznega financerja,
področja.
In se mora s tem seznaniti, seveda, če se ne on, pa mogoče tisti, ki mu to, bom rekla, pomaga. Potem pa sigurno je treba izpostaviti še sistem nadzora oziroma spremljanja poteka projekta. Ko nekdo pridobi javna sredstva, se mora zavedati, da je treba skladno s pogodbo pripravljati tudi poročila. In pripravljanje poročil za javne financerje je malo drugačno kot za komercialne, ki so izrazito, rekla, usmerjeni v konkreten cilj. Tukaj pa je ponovno, bom rekla, pisna beseda zelo pomembna, da znaš obesediti, kaj si naredil, poleg seveda, ne, da znaš tudi prikazati rezultat, ki si ga dosegel. In to, bom rekla, pripravljanje poročil vsebinskih in finančnih zna biti, bom rekla, izziv za nekoga, ki tega ni vešč. Treba je imeti tudi v zavesti, da pripravljanje poročil ne poteka zgolj do zaključka projekta, ampak se lahko zgodi, da so prijavitelji predmet nadzora tudi, ko je projekt že zaključen. Se pravi, da pridejo, bom rekla, predstavniki financerja tudi po zaključku leto, dve, odvisno, kako je v pogodbi definirano, da pregledajo dejansko stanje.
Ja, ta kompleksnost je torej v primerjavi s komercialnimi viri veliko večja, pa si po vaših izkušnjah morda podjetniki tu poiščejo kakšno pomoč pri specializiranih službah za recimo pripravo dokumentacije za razpise in tako naprej.
Ja, po mojih izkušnjah je temu tako. Ne? Posebej, če se prvič srečuješ s prijavo, seveda tudi malo zavisi, na katero prijavo greš, je za nekoga, ki tega ni vešč, ni, bom rekla, najlažje, ker je, bom rekla, logika financerja popolnoma drugačna od logike delovanja podjetij. Tako da, če greste na neko prijavo, ki je malo bolj kompleksna, seveda to pomeni tudi malo višja sredstva, za katera pričakuješ, da jih boš prejel, se nekateri poslužujejo zunanjih ekspertov, nekateri si pomagajo tudi z lastnimi zaposlenimi znotraj firme, mogoče tudi s predstavniki iz njihove finančne službe, zavisi, zelo zavisi, a ne. Nekateri razpisi posebej tam na področju, rečemo, človeških virov so bolj enostavne na rave, tam lahko tudi z nekom, ki ti v firmi pokriva področje kadrov, se da to izvesti, ampak resnično to je odvisno od primera do primera, so pa na trgu seveda specializirane svetovalne firme, ki podjetjem pri tem pomagajo.
Nič ena 512 10 nič je telefon, tudi danes je svetovalnica namenjena vam, če imate konkretno vprašanje, je tu gostja, strokovnjakinja, specialistka za mednarodne projekte in zato bo tudi odgovor iz prve roke. Magistrica Larisa Vodeb, kaj pa, glede teh virov veliko se govori o evropskih virih. Kakšna je njihova temeljna značilnost in ali so res na razpolago samo evropski?
Ja, pri tem pojmovanju evropski to posebej mogoče za tiste, ki smo malo profesionalno deformirani, postane malo zmedeno. Jaz vedno želim izpostaviti to, da so evropska sredstva načeloma razdeljena v dve večji kategoriji. In prva kategorija evropskih virov predstavljajo tako imenovana centralizirana evropska sredstva. In ta centralizirana evropska sredstva, ki so določena v tako imenovanih komunitarnih programih, so namenjena vsem institucijam, ki delujejo v Evropski uniji. Lahko so namenjene tudi še institucijam tretjih držav, če seveda te tretje države plačajo članarino za te določene komunitarne programe. En tak tipičen primer komunitarnega programa je obzorje 2020, tudi COSME, delno Erasmus+, to so taki, bom rekla, zelo znani programi. Ampak ta centralizirana sredstva, če želite do njih, to je najtežja pot. Ti programi oziroma ti razpisi so najbolj kompetitivni zaradi tega, ker so namenjeni praktično vsem. Upravljajo jih institucije strani direktno iz Bruslja ali pa Luksemburga. Seveda prijava je mednarodna, težko se prijavljaš sam, potrebno je poiskati mednarodni konzorci in treba povedati tudi to, da je teh sredstev relativno malo. Seveda se govori o visokih zneskih veliko, ampak potem, ko človek naredi razmerje, potem vidi, da je to mala vsota in tudi uspešnost na teh programih je nizka, tam med 5-10, seveda procentov, a ne, to varira od programa do programa. Ampak največji del teh evropskih sredstev pa predstavljajo tako imenovane decentralizirana sredstva. To pa gre za sredstva iz naslova kohezijske politike. In Slovenija je do teh sredstev upravičena, ker dosega podpovprečen razvoj v odnosu do drugih držav. In ta decentralizirana sredstva si Slovenija izpogaja v odnosu do Bruslja za vsako finančno perspektivo posebej. V tekoče, ki se zdaj izteka, je bilo na celotnem nivoju na voljo tam dobrih 3 milijarde evrov. In potem je stvar države, kako, seveda na osnovi nekih skupnih pravil, ki jih določa Evropa, določi svoj specifičen sistem redistribucije teh sredstev. Se pravi, ta evropska sredstva decentralizirana so res evropska, da tako rečem, ampak so upravljena zgolj in samo strani nacionalne države, to je v našem primeru, v drugih primerih je naprimer regija, ker ni celotna država, rečemo upravičena, naprimer Italija ali pa Nemčija in tako naprej. Imajo po regijah, pri nas v Sloveniji je centralizirano in to se poteka preko nacionalnih inštitucij. In seveda teh sredstev decentraliziranih je, bom rekla, so na voljo zgolj samo domačim slovenskim inštitucijam. Je pa res, da redistribucija pač poteka po pravilih, ki jih pravzaprav potem nacionalna država določa. Ko ste me prej vprašali, so res samo evropska. Zdaj, v načelu je tako, da pri nas v Sloveniji z večine teh razvojnih sredstev res izhaja iz teh decentraliziranih sredstev. So pa še, bom rekla, na voljo tudi tipični čisti, da tako rečem, nacionalni mali budžeti, a ne za posamično področje. Ena taka tipična inštitucija pri nas, ki upravlja samo z nacionalnim budžetom, je Ekosklad, ki financira ekološke investicijske projekte, ki pa nima, bom rekla, dodatnih teh decentraliziranih virov in praksa nekako kaže, da razpisi, pa potem tudi poročanje in vse, kar pač potegne to za seboj, da je na teh nacionalnih je mogoče malo manj zapleteno, malo manj birokratsko, ampak kot rečeno, prevladujejo pa decentralizirana evropska sredstva.
Ki so bolj kompleksna.
Slovenija zna to, bom rekla, še prav posebej, še mogoče malo dodatno zakomplicirati. To ni nič novega, ampak Če pa ne bi bilo teh sredstev decentraliziranih, bi bilo pa, bom rekla, skoraj da vprašanje, koliko razvojnih sredstev bi država kot taka sploh namenila podjetništvu.
Dobro, zdaj predlagam, da si nadenete slušalke in pozdravljam gospoda Jurija, ki se nam je pridružil. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi imel pa eno vprašanje. Zadnji sem po vašem radiju zasledil, da Slovenija koristi komaj malo čez 20% teh razpoložljivih evropskih sredstev, ki bi jih sicer lahko. Pa me to čudi, zakaj ne znamo tega koristiti več, vendar je ja toliko šolanega kadra, ki te projekte bi mogel znati pripraviti in tudi ta sredstva počrpati. Meni se to škoda, zdi, da več ne koristi. Samo to. Hvala
lepa. Kje je torej razlog za tak majhen delež? Hvala lepa, gospod Juri. Kaj pravite, gospoda Risa Vodeb?
Jaz se s tem popolnoma strinjam. Uh-huh. Ne? To je pravzaprav bolj vprašanje za nacionalne organe, za organ upravljanja pa posredniška telesa. Mi na zbornici pravzaprav to vse skozi upozarjamo. In problem je v tistem, kar sem prej izpostavila. Gre za to, da si je Slovenija izrazito zakomplicirala lasten sistem črpanja denarja. Ni toliko, bom rekla, potem problem priprave nekega projekta, ko je razpis že odprt. Se pravi, ko ministrstvo, jaz zdaj govorim tako povšalno, ne, ko ministrstvo pripravi nek razpis za podjetja, za končne upravičence, potem ti so res fleksibilni in kljub temu, da imajo v celotni verigi najmanj časa za pripravo projekta, ga v roku ponavadi enega meseca pripravijo in ne vdajo vlogo. Problem je predhodne narave, se pravi, ko morajo nacionalni organi odigrati vse korake, ki so si jih sami zastavili. Ne? Da pripravijo ustrezen ukrep, da ga tako definirajo in tako naprej. Ne? So pač pravila, ki si jih je država kot taka sama postavila. Potem je pa naslednji problem pri implementaciji, ki ponovno ima, bom rekla, ta negativen vpliv na samo črpanje sredstev, zato ker se vse, bom rekla, tako časovno zamika in ko je implementacija, seveda je potem izrazito striktno preverjanje, a ne? In to samo, bom rekla, podaljšuje celoten postopek izvajanja.
Se pravi, znano dejstvo, birokracija je velika ovira.
Ja, velika ovira, ker pri nas v Sloveniji je vse osredotočeno na to, da prihajajo povračila iz nacionalnega proračuna in zakonodaja je takšna, kakršna je in tukaj je zadeva, ki jo mi na zbornici vse skozi naslavljamo na državne organe naj ta sistem poenostavijo, ampak...
Se pravi, rečeno, čisto preprosto, Evropa daje denar, je na voljo, tako bomo rekli, sami pa si zakompliciramo stvari tako, da ga ne moremo počrpati.
Ja. Ne? In to se zdaj bom rekla, je to več ali manj že znano, to se tudi direktno pove, se pravi, Evropa nam da nek širok krog znotraj katerega lahko ima država manevrski prostor in za voljo lastnih, ne vem, pravil, ki si jih sam določiš, se potem, bom rekla, zapentljaš.
Precej neumno bi lahko rekli.
Ja.
Dobro, nič 1.512, 10 nič nič, še je čas za kakšno vprašanje, tudi morda konkretno z področja podjetništva, ne takole na veliko z državnega vidika, ampak vseh vprašanj bomo veseli. Predlagam morda, Boštjan je dvignil telefon, tako da počakajmo, danes govorimo torej o spodbudi podjetništvu strani javnih razpisov in seveda financiranja ali drugih oblik pomoči. Z nami poslušalka Sonja. Dobar dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi res rekla na to temo, da je vse premalo izkoristimo ta sredstva. Čeprav pravite, Slovenija je Švica, druga Švica, to ni res. Če že pogledamo v Domžalah, koliko časa smo delali ulico iz Kolodvorske, ta iz železniške postaje in pa na glavno cesto skor 3/4 leta. Kam je šel ta denar? Kaj so delali toliko časa? Eno bogo ulico. Zato danes pravim, vsi Slovenci, za Slovenijo gre, popovdne pojdite na Prešernov trg in nekaj recite. Ne, da bo Janković rekel, Ljubljana je najlepše mesto na svetu, kar to ni res. Jaz sem videla 185 držav in Ljubljana, najlepše mesto na svetu. Res, da imamo ogromen turistov, hvala Bogu, to, da danes se da veliko narediti. Za Slovenijo gre. Ne pa, da denar namesto, da bi dal državi Bosanc, da v džamijo. To je nekaj groznega.
Dobro, gospa Sonja, hvala lepa za vaše mnenje. Res govorilo se je o drugi Švici. Zdaj pravijo, nekateri so ostale samo tiste luknje v švicarskem siru. Ja,
jaz bi pokomentirala v tem smislu, da delim mnenja, da bi se ta evropska sredstva tako v tekoči perspektivi kot v prejšnjih pravzaprav lahko bolje izkoristila. Sicer na koncu nekako vedno državi uspe, da se po podatkih, no, bom tako rekla, zdaj, tiste inštitucije, ki nismo to neposredno upletene, nimamo teh, bom rekla, notranjih informacij, ampak potem javne, ki pridejo, nekako potrjujejo, da naj bi vsa tista sredstva, ki so nam bila na voljo, bila počrpana. Je pa seveda, ne, potem se pa postavi vprašanje, kakšen je pa učinek teh sredstev.
Dobro,
in gospa, tukaj je veliko manevrskega prostora. Posebej mogoče bi izpostavila, da zelo pomembno pri teh evropskih sredstvah je programiranje. To pomeni, ko se pripravljajo novi strateški programi, dokumenti za novo nastajajočo finančno perspektivo, je tukaj ključen trenutek in tukaj bi se mogle, bom rekla, izpostaviti jasne prioritete, katera področja se bodo financirala. Zdaj izkušnje nekako kažejo, da Slovenija vedno gre v smeri, da vsakemu da mejčkeno in se mogoče, in se potem se to razdrobi. Ta finančna perspektiva, v kateri smo zdaj, je to tipičen primer, ki je določila 11 prioritet. Toliko jih je bilo, bom rekla, na voljo, jih je sugerirala Evropska komisija z jasno opredelitvijo, ne vsaka država ali pa regija nekako izmed teh 11 izpostavita maksimalno do 4-5 prioritet.
In pri nas smo izbrali?
Ne, pri nas smo izbrali 11. Ne? In seveda to še dodatno potem pomeni res obsežnost, kompleksnost sistema.
Dobro, zdaj le imava spet klice, tako da najprej pozdrav gospe Mariji. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Izvolite.
Jaz bi dala tudi predlog na to. Veste, zakaj se pri nas tako dela naše na vladi? Nobenega nič ne briga. Ne za ljudi, ne za Slovenijo, se brigajo samo za svojo plačo. Nič drugo. In zato je vse tako, kakor gre naprej.
Dobro, gospod Marija, hvala za komentar. Gospod Peter, še vas pozdravimo, potem pa.
Dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Jaz bom pa takole rekel, jaz ne bom imel vprašanje, ker nisem več za podjetnika. Bom pa rekel, pri nas, če gledate, tako je predhodnica rekla, včeraj sem gledal za te potne stroške, pa ne vem kaj. Kaj se pri nas samo gleda, samo za po domače povedan, ne mi zamiriti, za svojo rit, za državo, pa za vse ostalo, pa nič. Nič, enostavno, bom tak rekel, da imamo mafijo na oblasti, splošnem. 29 milijonov pospravil v žepa, kam jih je spravil, ne vem, pojedu jih, verjetno ne. Pa nič, če pa jedan navaden državljan ukral kuro, pa bo v restu. Dvojni državljani smo v naši državi. Vodi nas mafija. Kaj pa narediti?
Ja,
hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam, gospod Peter. Tako, nekako kar podobna vprašanja se vrstijo. Niso konkretno z vašega področja, ampak so pa z področja, ki ga doživljamo.
Ja, drži, ne, zdaj... jaz bom rekla tako, ne, da res včasih se kaže, da smo... bolj papiških od papeža in to se kaže predvsem, bom rekla, ko se izpostavlja, bom rekla, nek vsakdanja inštitucija nemogoče na res na tistih velikih zgodbah, je pa mogoče zgodba tudi drugačna.
Se pravi konkretno, ja.
Nek podjetnik ali pa institucija je res podvržena izrazitim tem pravilom birokratskim. Jaz lahko rečem, da na zbornici, kjer delam, kjer zbornica tudi participira na teh razpisih, seveda za zbornico, smo potem soočeni z res zelo obsežnimi poročili, ne vem, potrebno je pojasnjevati, zakaj zvečer, ko si bil na nekem delovnem sestanku, kako to, da si prišel malo kasneje, da se ti delovni dan končal. Skratka, resnično to so včasih takšni
nesmisli,
ja, ne, in ali pa ne vem, en tak, bom rekla, tipičen nesmisel, ki se je nam zgodil, je bil dva fascikla polna dokumentacije smo imeli, vse smo naredili tako, kot je treba, uporabljali Excel in tako naprej, ampak mi smo imeli v naših tabelih pri Excelu za okroževanje navzgor, financer je imel pa za okroževanje navzdol in je poročilo striglo za en cent. Za en cent in mi smo dobili zavrnjeno poročilo v dveh, se pravi dva fascikla, resnično je bilo to ogromno dela vloženega in jaz moram reči, sprva sploh nisem vedela, kaj je narobe, tudi odgovor je bil tak, da nekako nisem prvo razumela, kaj smo ga polomli, pa še prej smo, bom rekla, neformalno usklajevali, pa se očitno to ni opazilo in je bilo ponovi vajo, ne? In ponovno, dva fascikla printanja in tako na, v bistvu ni bilo nič narobe, ampak zato, ker pač imajo sistem, da mora biti identičen znesek in skladen z njihovim informacijskim sistemom in našim. Ne, je, ne.
Kot da so zadej roboti in ne bi.
Ja, ja.
Na drugi strani vemo, kako je s temi Excelovimi tabelami na višjih nivojih, ko se stvari obrnejo drugače. Ja, pa tako, kot je rekel gospod Peter, ponikne 29 milijonov in gredo stvari naprej. Dobro, vrniva se v najino temo, morda, ker se zaključuje oddaja, še nekaj čisto takih konkretnih namigov podjetnikom. Verjamem, da nas do tudi posluša zdaj, ki potrebuje, ki mu bo prav prišlo. Torej, prijava na razpis, konkuriranje, prej sva že govorila razlike med komercialnimi viri in temi javnimi spodbudami, na kaj je dobro paziti.
Ja, vsekakor moj prvi nasvet bi bil, potrebno je dobro planirati. Ne? Se pravi, tako kot je bilo rečeno, ne pričakovati denarja takoj, ampak najmanj neko, bom rekla, določeno obdobje, da do tega pride. Drugo, vsekakor se sliši, bom rekla, ne prav lepo, ampak dejstvo je, vsak razpis je zgodba zase in treba je tekst prebrati in ga je treba razumeti, bom rekla, zelo dobesedno. Ne se zanašati na to, da je bil lani isti razpis podoben, ne, in da je vse isto. Lahko je samo en delček spremenjen, pa ti vloga pade. Preden sploh, se bom rekla, se lotite, da se boste prijavili ali ne, bodite samo kritični sami sebe v ocente, da ste videli, a imate sploh realne možnosti, da lahko pričakujete nek pozitiven odgovor ali ne. Ker konc koncu pisati prijavo, ne, je čas je denar in tako naprej, se pravi, bodite kritični do sebe in boste lahko takoj mogoče videli, da to ni razpis, ki je pisan vam na kožo. Izkušnje tudi kažejo, ne, da večina se poslužuje zunanjih ekspertu, tukaj bote, bom rekla, previdni, ko boste šli na trg poiskati neko pomoč. Kako izbrati pravega, ja. Zdaj, jaz vedno pravim, ne, prvo, kar je, morate aktivno sodelovati pri pripravi. Ne se zanašati, da vam bo nekdo drug vse napisal. On vam lahko, ne vem, napiše zelo lepo zgodbo, da čudovite finančne podatke, pogodbo podpišete vi ste odgovorni za izvajanje in če ne izpolnite tistega, kar ste obljubili, kar ste napisali v prijavo, potem lahko imate velike težave, odvračanje denarja in tako naprej. Tako da bodite aktivni pri pripravi, če ne boste sami pisali in tudi takrat boste že nekako videli, boste že znali ocentane tudi, a ste zbrali pravega ali ne. Ampak preden, bom rekla, se pa sploh lotite to vrstnih zadev, bi pa vam jaz svetovala, da se mogoče udeležite vi ali pa nekdo iz vaše firme izobraževan, usposabljan na temo teh javnih finančnih virov. Naša zbornica to vrstne delavnice organizira, so z večine brezplačni, ker jih financiramo preko, bom rekla, naših projektov in tudi druge oblike pomoči nudimo, tako da se, bom rekla, potencialni kandidat seznani s sistemom delovanja in to mu je potem bistveno lažje, da tudi sam pri sebi naredi selekcijo, na katere ukrepe oziroma katere razpise ima največjo možnost, da se prijavlja in da je uspešen. Če je zelo poenostavljeno povem, da naši zbornici nekako poskušamo naučiti, kako se lovi ribo, ker je to bolj pomembno, kot da mu ribo prinesemo na krožnik.
In če se že nekdo poveže z nekim zunanim izvajalcem, kot ste rekli, je dobro biti aktiven in sodelovati pri samem procesu
nastajanja. Da se izognete, bom rekla, morebitnim težavam, zato ker ko boste vi aktivno vključeni v oblikovanje prijave, boste točno vedeli, ali lahko to realizirate ali ne. Nekdo vam lahko v prijavo, če niste aktivno vključeni, ne vem, napiše, da boste v obdobju projekta zaposlili, ne vem, 3 osebe. Zato, ker pač to razpis pričakuje, ker če napišete 3 osebe, boste dobili maksimalno število točk, ki jih je pač v tisti kategoriji ne volijo.
In če vi tega ne veste,
ker vam je pač nekdo to drug not napisal, ne, vas bo potem financer, komu boste dajali poročila, ki sem prej omenila, ne, tekom izvajanja, vas bo začel pobarati, ja, tukaj 3 zaposlene, zdaj je že polovico obdobja projekta mimo, nove zaposlitve še pa ni. Kdaj boste vi to realizirali in potem si lahko šokiran, ker vidiš, da je pa tega ne boš mogel izpolniti in pogodba te zavizuje. In tudi, ko boste, bom rekla, pripravljali projekt, preberite pogodbo. V vsakem razpisu je del dokumentacije vzorec pogodbe, na njo ne morete kaj vplivati in preberte, da boste vedeli, kaj vas čaka, če boste dobili vlogo odobreno.
Dobro, čisto za konec in čisto na kratko, kje je magistrica Larisa Vodeb lahko tisti, ki jih to zanima, se naučijo, kako loviti ribe, kje do več informacij.
Ja, mene najdete na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Moja telefonska številka je 01 5830 588. Moj mail je larisa.vodeb@ozs.si. Mi pošljete vprašanje, me pokličete, pa bomo imeli informativen razgovor ali pa se boste tudi udeležili kakšnega mojega predavanja, tečaja ribolova, ja, za finance.
Najlepše hvala, da ste prišli danes k nam.
Hvala vam,
uspešno delo.
Hvala vam za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.